La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Prin Harul lui Dumnezeu suntem din nou împreună pe undele radio, Radio Vocea Evangheliei, emisiunea lui peste veacuri. Împreună în seara aceasta, din nou cu domnul pastor Costelniță, vrem să vă slujim din cuvânt și împreună, pentru că și dumneavoastră puteți interacționa cu noi prin telefonul deja cunoscut, să construim, să ne zidim și să ne întărim în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, adică în credința Sfintelor Scripturi. Am să rog pe pastorul Costelniță să ceară binecuvântarea Domnului peste intenția aceasta anunțată deja.
Ne plecăm înaintea ta, Tatăl nostru, și mulțumim pentru oportunitatea de a sta în fața cuvântului tău. Te lăudăm pentru bunătatea de care ne-ai făcut parte, te lăudăm pentru dragostea pe care ne-o arăți în fiecare zi, pentru binecuvântări care se înnoiesc în fiecare dimineață. Și stând în fața cuvântului tău, te rugăm, Doamne, să ne curățești, să ne sfințești, binecuvântează orice ascultător care dorește să audă mesaj din partea ta. Doamne, fă ca acest cuvânt al tău să-și găsească loc în inimile noastre. Mulțumim pentru că vrei să ne descoperi adevărurile tale, vrei să ne atingi cu prezența ta, cu Duhul tău cel sfânt. Fă lucrul acesta acum când stăm înaintea ta. Mulțumim pentru toți ascultătorii noștri, să-i binecuvintezi acolo unde sunt. Dacă sunt familii cu probleme, oameni care trec prin necazuri, greutăți, Doamne, intervină în viața lor și adu tu soluționarea, adu rezolvarea problemelor, adu alinare, mă rog, pentru cei bolnavi, să-i binecuvintezi, Doamne, și să lași ca prezența Duhului tău sfânt să aducă mângâiere, să aducă putere, să aducă tot ceea ce noi avem nevoie. În numele și pentru meritele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
Amin. Dragi ascultători, în seara aceasta o să discutăm despre suferință sau sensul suferinței, rostul suferinței în viața credinciosului.
Emisiune în reluare.
Un model și un etalon, am putea spune, în viața de suferință, dar în egală măsură în viața de slujire și de dedicare, l-avem pe Sfântul Apostol Pavel. Am să citesc câteva versete de la a doua lui epistolă către Biserica din Corint, din capitolul 11. Sfântul Apostol Pavel scrie celor care încercau să-l conteste, că ar fi apostol, de la versetul 22. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca unul ieșit de minți, cum sunt și mai mult. Eu sunt și mai mult slujitor al lui Hristos. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdie din partea celor din neamul meu, în primejdie din partea păgânilor, în primejdie în cetăți, în primejdie în pustiu, în primejdie de pe mare, în primejdie de la frații mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă. Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță, prin zid, și am scăpat de mâinile lor. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, privim în jurul nostru ce se întâmplă și observăm din ce în ce mai multă suferință. În ciuda științei, a medicinii, a unor progrese din toate punctele de vedere, omul a ajuns să sufere din ce în ce mai mult. Și nu numai omul, în general și creștinii suferă și câteodată nu înțeleg sau se întreabă și ne întrebăm, păi dacă suntem cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu locuiește în noi, de ce atâta suferință în țări creștine, de ce atâta suferință în biserici creștine, de aceea atâta suferință în familii creștine. Domnule pastor, am citit acest text emblematic pentru omul suferinței, dar și omul, marele om al lui Dumnezeu pentru neamuri, sau marele apostol al neamurilor.
E, cred că, una din întrebările care frământă și persistă în mintea oamenilor, și nu numai a oamenilor necredincioși, ci și în mintea noastră a credincioșilor, de ce există suferință. Iov spunea la un moment dat cum se naște scânteia să zboare, așa se naște omul să
sufere.
Asta înseamnă că suferința face parte din viața noastră de zi cu zi. Pământul pe care locuim, trăim, nu? E un loc al necazurilor. Trăim, în primul rând, într-o lume afectată de păcat.
Așa este.
Cei mai mulți oameni nu-și dau seama, pentru că n-au citit Scriptura, că suferința a venit în lume în urma păcatului.
Separării de Dumnezeu.
N-a existat suferință înainte de păcatul adamic, nu? Omul într-o părtășie profundă cu Dumnezeu se întâlnea în fiecare dimineață,
se bucura,
era Edenul perfect,
era comuniunea perfectă,
relația cu Dumnezeu era una bună, relația între
Adam și Eva,
da, relația cu mediul înconjurător era bună, dar odată ce păcatul a intervenit, s-a stricat relația cu Dumnezeu, a intervenit ruperea,
separarea
între oameni și vedem și astăzi ruperea asta între om și mediul înconjurător.
Între om și om.
Dacă se întâmplă, da, între om și om și apoi între om și mediul în care trăiește. Dacă se întâmplă atâtea dezastre naturale în lumea noastră, e și datorită stricăciunii, nu?
Sau denaturării sau depravării ființei umane.
Da, ceea ce nu toți oamenii sunt de acord cu adevărul acesta, dar este un adevăr.
Este o evidență.
Pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, o consecință a venirii păcatului și a profunzimii păcatului de mii de ani, nu? Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu.
Cineva spunea că dacă nu crezi lucrul ăsta, este foarte simplu să te uiți la un bebeluș cum crește și cum, fără să fie învățat, fără să fie ajutat de cineva, înclină să facă lucruri rele, înclină să facă prostii. Pentru că natura omului este o natură decăzută.
Da, și omul s-a degradat, n-a existat o evoluție în sensul ăsta, nu? Ci o involuție, o degradare a moralității, o degradare în toate aspectele.
Evoluția a fost spuneau, în plan tehnologic, în alte planuri.
Da, spuneau bătrânii noștri, spun, domnule, pe vremea mea nu era așa.
Nu exista.
Era respect, nu?
Pe vremea noastră, când eram noi
cei
copii.
Cei tineri aveau respect față de cei
nu
în
se
trăia
vârstă. Concubinaj.
Nu se trăia în concubinaj.
Copiii din Flori erau o raritate.
Un accident, să-i spunem, erau... care se întâmpla într-o localitate, era cunoscut imediat. În multe alte localități.
Exact. Astăzi, și se repara urgent.
Nu mai e văzută ca o problemă, ci e ceva normal.
Aproape că s-a generalizat.
Exact cum spune Sfânta Scriptură, oamenii numesc răul bine și binele rău. Și asta este un semn al degradării, nu?
Al involuției.
Al involuției, în sensul ăsta. Spun că există o involuție a omenirii întregi. Și, vedeți, nu doar suferința există și noi spunem deseori, oamenii spun, domnule, nu-i greu să explici de ce oamenii răi trec prin suferință. Unii spun, domnule, asta merită.
Găsesc o explicație la repede.
Găsesc o explicație, deși nu întotdeauna suferința...
Cazul lui Iov.
Da, ca și în cazul lui Iov și nu numai lui Iov. Spunea Domnul Iisus și m-am amintit și data trecută de omul întâlnit de ucenici, orbu, nu...
Cei 18 măcelării de Pila și așa mai departe.
Ce am văzut atunci, nu întotdeauna tragediile din viața oamenilor au o
cauză
este a păcatului.
Exact,
nu?
Este o pedeapsă, este o
nu întotdeauna
revăsare
o pedeapsă,
de mânia lui Dumnezeu.
Domnul Iisus spunea, s-a născut așa să se vadă în el
slava
lui Dumnezeu. Observați, Dumnezeu își arată măreția, gloria, slava în natură, în felul cum a creat el. Nu, cum,
și chiar în suferință.
Cum păstrează, dar își arată gloria, slava în suferința creștinilor, în suferința acelora care îl slujesc.
Și o percep corect.
Și o percep corect sau când ajungi să cunoști Scriptura, să cunoști voia lui Dumnezeu, îți dai seama, abia atunci primești răspuns la întrebarea asta de ce există
suferință.
Biblia are un răspuns sau are mai multe răspunsuri cu privire la suferința din viața creștinului, pentru că asta aici voiam să ajung. Ați citit despre Apostolul Pavel, marele
evanghelist, apostol.
Evanghelist, omul care s-a dăruit în totalitate, nu, lucrării lui Dumnezeu, l-a slujit pe Dumnezeu cu pasiune, cu sacrificiu. Și el spune, sunt, uite, slujitorul lui Hristos, dar el vorbește de ostenel, temniță, lovituri fără număr, primejdii de moarte, împroșcat cu pietre, în mijlocul mării s-a sfârmat corabia, spune el aici, în călătorii, în primejdii. Când te uiți la el, vezi omul care a experimentat opoziție, respingere din partea oamenilor, nu, boală, persecuție și lucrul acesta le experimentează astăzi creștini. Spunea cineva, în cele 20 de veacuri n-au murit creștini cât au murit în veacul 20 și
secolul 20,
și
exact.
21, da.
Exact.
Da. Deci există o creștere a persecuției și ar trebui să ne amintim de ceea ce spunea Domnul Iisus. Unul din semnele revenirii lui este această creștere a persecuției.
Împotrivirii a
față de,
exact,
față de
a prigonirii.
O întoarcere a oamenilor dinspre Dumnezeu, spre cel rău, dar în același timp oamenii se întorc spre cei care îl slujesc pe Dumnezeu și îi persecută. A existat această persecuție, dar s-a intensificat enorm de mult în vremurile acestea.
Amintesc de Sfântul Apostol Pavel, am citit despre el, aș vrea să precizăm pentru ascultători că el de la chemare, îi spune Dumnezeu lui Anania, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu și pentru misiunea asta pe care o încredințez. Și Pavel e conștient din start că e chemat la o mare lucrare dumnezească de răspândirea Evangheliei în toată lumea, dar și la suferință în egală măsură, pentru că el spune în primul capitol din Filipeni, zice, vi s-a dat harul să credeți, dar să și să suferiți.
Da.
Deci noi creștinii trebuie să ne asumăm.
Asta e drumul.
Asta e drumul.
Asta e calea.
Asta e pachetul.
Calea credinței, da? Calea credinței este presărată cu suferințe și vă aduceți aminte, Domnul Iisus spunea, în lume veți avea
necazuri,
dar îndrăzniți. Dacă pe mine m-au persecutat, nu? E același drum.
Cum a trimis pe mine tată, vă trimis și la fel.
Nu cred într-o evanghelie din asta subțire, nu? Care predică...
Sau a prosperității, cum
se Evanghelia prosperității, care predică întotdeauna comoditatea, nu? Belșugul...
Sănătate, da, non-stop, fără probleme.
Nu. Drumul credinței a fost, este
și va fi...
Și va fi presărat. Un drum al suferinței, presărat cu astfel de situații, nu, astfel de stări, astfel de evenimente. Dumnezeu lucrează prin suferință. Și ce e important în Sfânta Scriptură, Dumnezeu are un scop în toate. Și atunci când studiezi Scriptura, vezi că felul lui Dumnezeu de a lua toată suferința aceasta este extraordinar, pentru că el permite ca și creștini să trecem prin suferință, dar are un scop, nu? Are o finalitate. Toată suferința asta are o finalitate. Urmărește
ceva.
Dumnezeu ceva.
Absolut.
Urmărește Dumnezeu ceva. Și este interesant să te uiți care e scopul lui Dumnezeu cu suferința credinciosului.
Credinciosului.
De ce? Pentru că există și astăzi și am auzit deseori concepția asta, dacă te întorci la Dumnezeu vei fi scăpat de orice
boală, de orice suferință, da, de orice necaz.
Nu este o concepție biblică. Dimpotrivă, vedem pe paginile Scripturii oameni care s-au întâlnit cu Domnul Iisus, oameni care s-au întors la Dumnezeu. Abia atunci a început greu, nu? S-au confruntat cu situații din astea.
Chiar cazul lui Pavel.
Lui Pavel și nu numai cazul lui Pavel. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, cine e omul care a suferit cel mai mult în Vechiul Testament?
Iov,
un om credincios, un om cu care Dumnezeu se laudă, nu? Un om pe care Dumnezeu l-avea ca etalon.
Între oamenii din vremea lui.
Era un om.
Da.
Nu era singurul om în vremea,
absolut,
în țara Uț.
Dar nu era nimeni ca el.
Da, ca el nu era nimeni. Era diferit,
exact,
deosebit de tot ce
era. Se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău.
Dumnezeu se laudă cu un astfel de om și se laudă în fața lui Satan, care... Satan, așa cum îl descrie Biblia, este un om care este persoana care arată
pârâșul,
care, exact, arată cu degetul. Întotdeauna îți găsește ceva.
Nodul în papură.
Dumnezeu se laudă cu Iov și vă aduceți aminte, Iov a trecut prin cele mai grele suferințe. Imaginează-ți, ascultător drag, 10 sicrie în casa ta în aceeași zi, nu? N-am auzit de nimeni care... un om care la un moment dat să piardă tot ce a agonisit, tot ce a strâns.
Și avea o avere...
Era un om bogat, nu?
Am putea zice miliardar în ziua de azi.
Dumnezeu a permis, nu, în viața acestui om suferință grea, dar el a vrut să arate ceva. Și aici aș vrea să spun, suferința, Dumnezeu are un scop cu suferința și unul din scopurile astea este să arate, să facă de cunoscut. Ați văzut în tehnica fotografiei, există o substanță folosită pentru developare, înainte când era o
revelator, parcă sunt.
Da, revelator, era băgat filmul în acea substanță și când îl scoteai,
deodată
apărea imagine.
Se clarifica.
Da. Ei, suferința revelează caracterul nostru. Cine suntem noi cu adevărat?
Sau măsura, nivelul nostru.
Spunea cineva, zice, suferința nu te face, nici nu te desface, ci doar arată, doar descoperi ce ești în
te dezvăluie, realitate, așa cum ești, nu? Da, te
n-avem cum să vorbim despre suferință, să nu vorbim despre Iov, care a fost, nu? E atât de cunoscută istoria lui și mulți au auzit de Iov, un om binecuvântat într-un mod extraordinar, dar și încercat. E ușor să trăiești ca un creștin când nu sunt probleme, nu? Când totul merge bine, copiii sunt sănătoși, nu? Te bucuri de stimă din partea celorlalți, să te îndrepți spre Dumnezeu și să spui, Doamne, mulțumesc pentru binecuvântări, pentru sănătate, să ai tot ceea ce îți trebuie, dar observați, adevăratul nostru caracter poate ieși, nu, la
suprafață,
suprafață când apar probleme, când apare
criza,
suferința, nu?
Criza.
De fapt, suferința revelează spiritualitatea noastră. Noi ne lăudăm de multe ori că suntem așa, nu?
Ne credem
credincioși, nu? Ne credem foarte buni. Ei, nivelul nostru de spiritualitate este pus în balanță, nu?
În suferință.
Și scos în evidență în momentele grele.
E ca un,
nu,
test.
E ca un test, da. Imaginați-vă, Iov a pierdut totul și spiritualitatea lui nu s-a lăsat așteptată. Nu? El spune, Domnul a dat,
Domnul
a luat.
Dar și la soție s-a văzut. Dar și la soție s-a
văzut. Diferit, nu? De fapt,
din păcate,
când tragedia a sosit în familia lui Iov, soția lui a arătat că de fapt nu era
matură spiritual, să zicem.
Nu era matură spiritual, ca să nu spunem mal. Era ipocrizie, era falsitate în viață.
Era oportunistă, cum zicem noi. Dom'le, numai când merge bine, Dumnezeu e ok.
Mă închin lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu când toate lucrurile merg bine.
Când apare, gata, dau vina pe el.
Da, imediat arat cu degetul și mă uit în sus, Doamne, de ce?
Ce ai, Doamne, cu mine, cum zic oamenii, da.
Ei,
ce ai avut, Doamne, cu
mine? Maniera în care mă compor, felul în care reacționez în momente de suferință, nu, arată ce e în realitate în noi. Și ca o aplicație aici, dragii mei, avem nevoie de o relație adevărată cu Domnul.
Puternic.
Profundă, nu? Și asta se dezvoltă în fiecare zi, citind Scriptura, rugându-ne, având părtășie, făcând ceea ce Dumnezeu...
Petrecând timp cu Domnul, cum se zice. Relația personală.
Da. Relația personală cu Dumnezeu dezvoltă un astfel de caracter. De fapt, suferința demonstrează că există în noi o credință reală. Diavolul a spus, Doamne, El te slujește din...
Interes.
Interes. Ai văzut că El a primit și o face pe Sfântul. Atinge-te de El. Ei, s-a văzut în viața acestui om o credință autentică, nu?
Matură.
O credință valoroasă, cum spune Apostolul Petru, mai valoroasă decât aurul, argintul.
Sau
decât
calți.
Metale prețioase, nu?
Dar care și ele sunt trecute prin foc.
Deci ăsta e unul din scopurile pe care Dumnezeu le
urmărește,
suferința este să arate ce este în noi, din ce material suntem făcuți. Mai mult decât atât, citind aici despre Apostolul Pavel, în capitolul 11, el vorbește de experiențele lui traumatizante, dar în capitolul 12, observați, el spune: Dumnezeu mi-a pus un țepuș în carne, în sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf.
Să mă mândresc.
Un alt rol, un alt scop pe care Dumnezeu îl are este să ne corecteze, să
ne păstreze,
să ne păstreze, nu? Imaginați-l pe Pavel, care a avut parte de revelații extraordinare.
Nu mai pomenite, spune aici, a fost răpit la al treilea cer. Și a văzut lucruri care
puțin din Sfinții Bibliei, nu, îi vedem
mărturisesc adevărul,
având o astfel de experiență. Și totuși el s-a confruntat cu o mulțime de necazuri. De ce? Pentru că, spune el, Dumnezeu, prin suferința asta, prin țepușul care l-a pus în trupul meu...
Se spune că ar fi fost o boală în trupul lui.
Unii spun că nu vedea bine.
Unii lăcrima
spun
ochii.
Că avea o problemă de sănătate și îl făcea foarte slab.
Foarte slab fizic.
Unii spun că era și foarte urât, avea un fizic urât. Nu ni se spune în Biblie ce probleme avea exact, dar el spune: Dumnezeu a pus în viața mea, în trupul meu, ca să mă facă umil, să mă țină
smerit,
nu? Asta înseamnă că nimeni nu-i scutit de mândrie. Chiar și oamenii mari ai lui Dumnezeu, nu? Sunt amenințați de pericolul ăsta îngânfării, a orgolului, nu? Și noi trebuie să fim foarte atenți.
A meritelor personale, nu? Realizărilor personale.
Când e vorba de mândrie. De ce? Pentru că mulți oameni s-au pierdut, nu? Din cauza orgoliului, din cauza mândriei. Când a fost binecuvântat de Dumnezeu, mândria și-a întins tentaculele și a prins.
David se roagă: Doamne, păzește-mă de mândrie ca să nu fiu...
Să nu stăpânească ea
peste mine. Și să nu fiu vinovat de păcate mari.
Aduceți-vă aminte de Solomon, cel mai înțelept, cel mai
poate
bogat,
asta la,
nu?
Printre altele.
A devenit orgolios.
Foarte
la un moment dat, binecuvântările de care Dumnezeu ne-a făcut parte, chiar și cele materiale, faptul că Dumnezeu mi-a dat anumite aptitudini, la un moment dat pot uita de cel care le-a dat și să am impresia că sunt ale mele.
Că mi se cuvin.
Și Solomon cred că a decăzut pentru că
a uitat
că în spatele tuturor binecuvântărilor...
Că el doar s-a rugat până la urmă, s-a rugat. Și Dumnezeu i-a promis și a dat.
Ei, vedeți, din perspectiva noastră, felul nostru de a vedea lucrurile, noi spunem suferința e ceva tragic. Nu?
Ceva respingător, ceva de ocolit.
Da, nu ne place, nu? Uneori îl acuzăm pe Dumnezeu: Doamne, ești nedrept.
Exact.
Nu? Nu ne place, dezagrem cu suferința. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, suferința e o binecuvântare pentru fiecare dintre noi care trecem prin...
Așa este. Se pare că avem un telefon. Bună seara! Sunteți în direct. Bună seara! Alo, bună seara, sunteți în direct.
Alo?
Alo, bună seara, sunteți în direct.
Bună seara!
Bună seara!
Am și eu o întrebare la dumneavoastră, dacă se poate.
Vă rugăm frumos!
care este diferența între un om care suferă că e păcătos, că face păcate, și unul care este creștin și trăiește viața la parametrii Bibliei? Cum ne putem da seama? Cum putem discerne de cele două suferințe? Și a doua întrebare, care este puțin mai dificilă, dacă se poate, Apostolul Pavel spune acolo că era în primejdie, în mijlocul fraților mincinoși. Cum mai vine și asta? Unde erau ăștia?
Păi și în Corint, din câte știm noi, erau câțiva...
Există pericolul acesta.
Da, da, da.
De a intra sau fi în primejdie, în mijlocul sau din pricina fraților mincinoși.
Bun,
da.
Mulțumim.
Eu vă doresc succes și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și ascultătorii dumneavoastră.
Mulțumim și noi de intervenție, vă mai așteptăm. Haideți să încercăm să răspundem la cele două întrebări, că se apropie pauza și apoi vom continua cu intențiile lui Dumnezeu în suferință.
Spuneam la început, suferința e universală. Și...
ca și binecuvântarea, ploaia
noi
vine oameni, și peste
da,
bun și peste rei.
Noi oamenii suferim, sufăr cei buni, cei răi. Filozofii au căutat să dea un răspuns la întrebarea asta de ce există suferință.
Sensul suferinței.
Sunt multe întrebări, multe necunoscute. Mai întâi, noi toți suferim.
Într-un fel sau altul. Creștini, necreștini.
Pentru că trăim pe acest pământ
Suferinței.
Al suferinței. Și aici unde Biblia spune e lumea celui rău.
Sau valea umbrei morții.
Valea umbrelor morții, nu?
Da.
E lumea celui rău. Lângă cel păcătos este cel credincios care
suferă alături de el.
Trăiește și el aceleași experiențe. Eu cred că diferența între unul și altul este că Dumnezeu răscumpără suferințele noastre. Îmi place un verset foarte frumos din Scriptură.
Isaia 53,
dar Pavel spune la Romani 8:28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre
binele.
Binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor ce sunt chemați. Ce vreau să observați aici? Dumnezeu, când te uiți la suferința unui
om
creștin,
unui creștin,
trăiește, e arătat cu degetul, e blamat, e înjurat, nu? De cei păcătoși. Sunt în țara noastră, nu? Sunt pe tot pământul oameni care suferă din cauza credinței lor. Luată singură suferința, parcă n-aduce niciun bine. Dar când Dumnezeu le pune pe toate
împreună,
peste ani de zile, prin experiența prin care trec, voi vedea că Dumnezeu a folosit suferința asta pentru binele meu sau pentru binele altora și vom vedea alt scop pe care Dumnezeu l-are cu suferința. Diferența este că un păcătos suferă, nu știe de ce suferă, nu?
Și dacă nu
uneori
se pocăiește, merge din rău mai rău.
Îl blamează pe Dumnezeu, nu?
Da, merge spre rău.
Are o poziție greșită față de Dumnezeu și este foarte important ce fac cu suferința care vine în viața mea. Unii oameni spun, Doamne, până când? De ce? Cum? Nu?
De ce tocmai mie? Și așa mai departe.
Și protestează. Ei nu știu ce urmărește Dumnezeu cu suferința din viața lor.
N-au tot planul,
n-au toată
imaginea.
Perspectiva lui Dumnezeu atunci când e vorba de suferință.
E mult mai largă.
Diferența între el și un creștin este că un creștin adevărat
acceptă
cu zâmbetul pe buze,
cu încredere că Dumnezeu,
cu încrederea în inimă că Dumnezeu ia suferința asta și o transformă în bine, spre binele lui
și
mai mult spre binele lui Dumnezeu.
Iar cel necredincios se răzvrătește.
Iar cel necredincios se răzvrătește și ajunge cu păcatul la judecată.
Dacă nu se pocăiește cu Domnul Iisus, spune, priviți la suferința celora și acelora, dacă nu ne pocăim sau nu ne vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și atunci... Da.
Și legat de frații mincinoși, n-am studiat problema asta, dar în Galateni vorbește acolo despre unii frați în fapte, despre unii frați mincinoși care
s-au strecurat
în biserica lui Hristos și oameni care spun ceea ce de fapt Dumnezeu nu spune.
Sau nu trăiesc ceea ce spun.
Mai mult spune Scriptura, iudaizatorii. Erau frații mincinoși.
Sau
care
legaliștii.
Spuneau,
sau...
Nu? Ca să fii mântuit trebuie să faci aia.
Și legau mântuirea nu de credință, în primul rând, ci de anumite reguli sau fapte. Dragi ascultători, ne-am apropiat de pauză.
Puneau carul înaintea boilor.
Exact. O să vedem mai în detaliu după pauză. Acum ascultăm împreună o melodie pentru care ne rugăm să ajungă la inimile dumneavoastră și să completeze deja emisiunea sau prima jumătate a emisiunii.
Aduți aminte, o tată, poporul tău răscumpărat, neputință e îngropat. Tată, privește acum, o tată, și durile s-au surpat, de nimeni nu svegheați. Revarsă mila ta peste ei, pe aripi de vulturi așează-i din nou, ploaia trezirii să cură din cer, mâna ta bună să fie cu noi, pacea ta dulce în inimi din nou, ziduri în dragoste iar să înălțăm, cu toții să știe că tu ești cu noi, ești cu noi. Mulțumesc, o tată, dorința mea ți-e dragă, tu inima mea scurți. Tată, că te iubesc, o tată, viața mea ce scumpă, ah, cât de drag-mi ești. Revarsă mila ta peste ei, pe aripi de vulturi așează-i din nou, ploaia trezirii să cură din cer, mâna ta bună să fie cu noi, pacea ta dulce în inimi din nou, zi- ziduri în dragoste iar să înălțăm, toții să știe că tu ești cu noi. Ești cu noi, 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 ești cu noi.
Bună seara, bine v-am găsit în a doua parte a emisiunii. Suntem la Radio Vocea Evangheliei, suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri. Discutăm despre rostul suferinței în viața de credință, deci și în viața creștinului, împreună cu pastorul Costelniță de la Biserica Maranata din Năvodari. Cineva ne-a sunat, Domnul să-l binecuvinteze, vă așteptăm să sunați și dumneavoastră. Și ne-a pus două întrebări. A doua întrebare se referea la
frații mincinoși.
Frații mincinoși. Sfântul Apostol Pavel a suferit din pricina fraților sau creștinilor, mai ales din Corint, care se legau de anumite lucruri exterioare, mai ales sau formale, și pierdeau din vedere fondul sau esența problemei.
Emisiune în reluare.
Cred că la asta se referă acolo
la
frații mincinoși.
Da, dacă citim epistola lui Pavel către galateni, erau cei din Galatia care voiau să aducă
o evanghelie puțin
a faptelor. Da. Noi facem o diferență între fapte și credință. În primul rând, mântuirea este prin credință, doar prin credință, nu prin fapte.
Dar?
Am văzut multe scrieri în noi creștini evanghelici, suntem arătați cu degetul pentru că nu punem foarte mult accent pe fapte.
Fapte.
Vreau să spun, noi punem accent pe fapte.
Și avem fapte, sunt fapte,
și
evident.
Sunt fapte, da, dar faptele sunt un rezultat a unei credințe autentice.
Mai ales că în popor se știe, atunci când un om se pocăiește, zice, păi tu dacă te-ai pocăit, de ce mai fumezi, de ce mai minți, de ce mai bei, de ce... Deci oamenii știu faptele pocăinței și pocăiții trebuie să le trăiască.
Da. Noi ajungem în cer nu pentru că am făcut fapte bune, dar facem fapte bune pentru că
am fost mântuiți.
Am fost mântuiți, am fost iertați, am crezut în Iisus Hristos. Asta e diferența.
Deci nu carul înaintea boilor, cum a zis dumneavoastră. Ceea ce încercau
iudaizatorii și frații mincinoși
asta
spuneau
nu.
Pe lângă credință sunt și faptele, e și legea Vechiului Testament, nu?
Exact.
Și Pavel le explică, nu, legea a fost un îndrumător spre Hristos, un pedagog, nu?
Indicator.
Da. Pedagogul era persoana care mergea, lua copilul de acasă, îl ducea la școală și
l-aducea.
Îl aducea de la școală în lumea antică.
Sau umbra lucrurilor viitoare.
Și Pavel spune, a venit Hristos, a căzut legea.
Nu mai avem nevoie de pedagog.
Da.
Nu mai avem
asta
nevoie...
nu înseamnă că trebuie să mințim, nu trebuie să furăm. Cum spune Domnul Iisus în predica de pe munte, nu, toate astea le facem și mai mult decât asta, nu facem lucruri doar să fim văzuți, nu facem doar lucruri exterioare, ci totul pleacă din interior și Domnul Iisus a venit să schimbe nu exteriorul,
ci interiorul.
Interiorul, să schimbe mintea noastră. Domnul Iisus spune, zice, nu, dacă n-ai făcut crimă, gata, ești perfect. Dacă
ai urât,
te-ai mâniat, ai păstrat ură în mintea ta, în inima ta, nu uita, asta te poate duce la crimă.
Exact.
Ta e păcatul din fașă.
din interior curăță inima.
Și
înnoiește-ți inima.
Frații mincinoși, asta spuneau, aduceau pe lângă Evanghelie, pe lângă credința în Iisus Hristos și altceva.
O învățătură...
Și sunt și astăzi, așa zici, frați
mincinoși. Eram la, și continuăm, cu intențiile sau scopurile lui Dumnezeu în suferință. Spuneați că Dumnezeu își arată slava în suferință, suntem ținuți în pe calea cea dreaptă, în smerenie.
Dumnezeu lucrează în caracterul nostru, ne păstrează umil, cu atitudinea aia umilă, atunci când vede că devenim aroganți, devenim mândri, nu?
Așa este.
Dumnezeu lucrează în viața noastră, produce sfințenie în oameni nesfinți.
Bună seara! Se pare că mai avem un telefon. Bună seara!
Bună seara, fiți binecuvântați!
Mulțumim!
N-am prins emisiunea de la început, doar ce am deschis radio și am văzut că discutați despre suferință și ați trecut în revistă câteva lucruri. De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin suferință? Poate oamenii în ziua de astăzi, dacă n-ar îngădui Dumnezeu anumite lucruri și anumite aspecte în viața noastră, omului, dacă i-ar merge bine, oare ar uita de Dumnezeu?
Se meargă numai bine.
Și se meargă numai bine, oare ar uita de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a scos poporul lui Israel din Egipt și le-a dat de mâncare, le-a dat apă, le-a purtat de grijă. Încălțămintele nu s-au stricat, hainele nu le-au trebuit altele. Și ajungând în țara promisă, încet, încet, generație după generație l-au uitat pe Dumnezeu. Și mă întreb astăzi, creștinii, dacă ar fi lipsiți de această suferință, ar putea să uite de Dumnezeu?
Da, este o bună întrebare și asta ne duce la un alt scop al suferinței, și anume... Suferința ne provoacă sau stârnește noi, declanșează. Ce declanșează suferința? Ne provoacă să-L căutăm pe Dumnezeu.
Bun, mulțumim. Iată un răspuns. Dacă mai aveți ceva să ne spuneți.
Ne provoacă să-L căutăm.
Fiți binecuvântați.
Bun, mulțumesc la fel. Vă mai așteptăm.
Sănătate deci, multă.
Sănătate, seară bună.
Suferința e modalitatea lui Dumnezeu, nu? Prin care omul e determinat să-L caute. Dumnezeu,
să se apropie mai mult de Dumnezeu.
Să se apropie de Dumnezeu. Chiar și în cazul lui Pavel. Spune, Dumnezeu a pus în mine un țepuș. Ce am făcut eu? Ce spune Pavel că a făcut? De trei ori m-am rugat. Nu?
Să mă scap.
Suferința lui Pavel l-a provocat să-L caute pe Dumnezeu, să caute ajutorul lui. Nu? Cultura asta în care noi trăim nu prea te provoacă să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă un om este mai evlavios, mai respectos cu cele sfinte, ceilalți râd de el. Dar atunci când vine suferința în viața unui om, îl vezi că se merge la biserică.
Exact, se schimbă ceva în bine.
Ceva se schimbă.
În bine. Vorbim de domeniul, de spațiu creștin, adică oamenii care înțeleg sensul suferinței.
Uitați-l pe Iov, care prin suferința lui, Dumnezeu l-a determinat să-L caute mai mult.
Și să-L descopere.
Și să-L descopere.
Ce zice? Ce
la un moment dat spune Iov în capitolul 42, până acum
urechea...
am auzit de tine, nu?
Te știam
dar
din
acum,
auzit.
Acum te-am văzut.
Ochiul meu te-a văzut.
Ochiul meu te-a...
Și mă smeresc.
Mă pocăiesc în sac și cenușă. Deci,
trebuie scopul să, nobil.
Da, un scop înalt, nu? Un țel înalt pe care
înaltă.
Dumnezeu l-are cu suferința în viața creștină, îl determină să-L caute mai mult și mai mult pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că și Ana, care avea durerea ei, nu? Ei, asta... a făcut-o pe Ana să se roage mai mult, să strige la Dumnezeu și să nu uităm, suferința de fapt este cea care ne determină să-L căutăm pe Dumnezeu și spun eu, ne provoacă să ne fie dor de cer. Când viața e ușoară,
că suntem pelegrini,
nu ne mai gândim la cer.
Da.
Domnule, e bine, ce bine e.
Să moștenim pământul.
Hey, Dumnezeu ne bagă în cuptorul suferinței și ne atenționeze și să spunem, măi omule,
Destinația e alta.
Nu e destinația aici.
Nu e aici, aici
pământul
suntem.
Pământul e pământ și trecători. E păcat și e durere și e suferință pe pământul acesta. Ei, suferința ne face să ne schimbăm atitudinea și să realizăm, nu? Să realizăm că suntem trecători, că pământul ăsta și lumea asta e anormală și noi suntem în trecere și mergem spre cele...
Casa cea veșnică.
Casa cea veșnică.
Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Din păcate timpul a zburat așa de repede, mulțumim celor care ne-au sunat. Dragi ascultători, să încheiem câteva versuri despre suferință și vă așteptăm cu mare bucurie și data viitoare. Suferința e calea spre desăvârșire, este școala cea mai înaltă pe pământ, e dovada cea mai mare de iubire, este scopul întrupării celui sfânt. Suferința este calea cea mai scurtă de a urca în sferele cerești, e metoda de a face roadă multă, ea te face pe dușmani să iubești. Suferința este cea mai ocolită de cei mulți prea îndărătnici și firești, dar pentru creștini calea cinstită prin care stăpânul proslăvești. Amin! Fiți binecuvântați!
La revedere!
La revedere!
Și să nu uităm, există lucruri pe care Dumnezeu le face în noi sau nu le face decât prin suferință.
Amin! Mulțumim!